Πρώτο πρόγραμμα.
Θα πάμε μέχρι τη Θεσσαλονίκη. Ξεκίνησε η τοποθέτηση του κυρίου Χαρίτση από την Νέα Αριστερά. Είναι η συνέντευξη τύπου του Προέδρου της Νέας Αριστεράς στη Θεσσαλονίκη. Για να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
Είσαι εδώ πριν από λίγες μόλις μέρες το ζήτημα της Παλαιστίνης. Την αλληλεγγύη σε ένα λαό που δοκιμάζεται από τη γενοκτονία, δοκιμάζεται από τον λοιμό στον οποίο τον υποβάλλει το καθεστώς Νετανιάχου και τη δέσμευση από την ελληνική πλευρά για την επιβολή κυρώσεων στο Ισραήλ, στρατιωτικών και εμπορικών. Θα ήταν ένα μήνυμα ανθρωπισμού και θα ήταν και ένα μήνυμα πολιτικού θάρρους. Δυστυχώς, στην Ελλάδα του 2025 δεν ζούμε σε μια τέτοια χώρα. Ή για να το πω πιο καθαρά, δεν είναι ο κύριος Μητσοτάκης ένας τέτοιος πρωθυπουργός. Και κρίνεται και θα κριθεί πάρα πολύ αυστηρά για την υποτέλεια και για τη στρατηγική συμμαχία με μια ακροδεξιά γενοκτονική κυβέρνηση. Έχει εγκλωβίσει ο κ. Μητσοτάκης τη χώρα μας σε μια αναποτελεσματική αλλά και επικίνδυνη εξωτερική πολιτική. Υιοθέτησε πλήρως τη λογική του δίκαιου του ισχυρού, προσκολήθηκε στη ΣΥΠΑ και στο Ισραήλ, δήθεν για την ασφάλεια απέναντι στην Τουρκία. Στην πραγματικότητα η Ελλάδα κατέληξε πελάτης υπέρογκων εξοπλισμών και μόνον και όχι ισότιμος εταίρος. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και το τελευταίο επεισόδιο πριν από λίγες μέρες με την υπόθεση του καλωδίου της ηλεκτρικής διασύνδεσης επιβεβαίωσε με τον πιο ηχηρό τρόπο την αποτυχία αυτής στρατηγικής. Και κανένας φτηνός εθνικισμός δεν αρκεί πια για να συσκοτήσει ή για να αποσιωπήσει αυτό το οποίο όλοι οι πολίτες καταλαβαίνουν. Ο κύριος Μητσοτάκης οδηγεί τη χώρα μας σε αδιέξοδο, σε στρατηγικό αδιέξοδο, σε μια εξαιρετικά κρίσιμη γεωπολιτική συγκυρία. Δεν είναι όμως δυστυχώς αυτό το μόνο αδιέξοδο στο οποίο οδηγεί η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Γι' αυτό και η ομιλία του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ δεν ήταν ένα σχέδιο για τη χώρα, δεν ήταν ένα σχέδιο για το μέλλον της ελληνικής κοινωνίας, ήταν ένα σχέδιο για την εξαγορά πολιτικού χρόνου από τον ίδιο, τον κύριο Μητσοτάκη. Εμάς, ως ελληνική κοινωνία θα μας κοστίσει 1,7 δισεκατομμύρια ευρώ, αλλά αυτό δεν θα τον σώσει πλέον. Ο χρόνος μετράει αντίστροφα. 6 χρόνια μετά το 2019, 2 χρόνια μετά το 2023 και το περίφημο 41%, η ελληνική κοινωνία έχει πλέον πλήρη εικόνα. Και εμείς το λέμε καθαρά. Όχι τρίτη ευκαιρία για τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Το σχέδιό του είναι επικίνδυνο για τη χώρα, είναι επικίνδυνο για την ελληνική κοινωνία. Δεν θα αναφερθώ τώρα τόσο πολύ στα ζητήματα της διαφθοράς των πελατειακών σχέσεων, τον αυταρχισμό, την αναξιοκρατία. Θα μου επιτρέψετε να επιμείνω σε κάτι άλλο. Να επιμείνω στο γεγονός ότι αυτό το οποίο έχει κάνει η Νέα Δημοκρατία αυτά τα 6 χρόνια είναι να παγιώσει την κρίση, να τη μετατρέψει σε κανονικότητα, να θεωρήσει η ελληνική κοινωνία ότι αυτό είναι το μέλλον της και δεν μπορεί να είναι κανένα άλλο. Αυτό είναι λοιπόν το σχέδιο το οποίο υλοποιεί η κυβέρνηση. Το βλέπουμε πολύ χαρακτηριστικά στα εργασιακά, για παράδειγμα. Ανύπαρκτες συλλογικές συμβάσεις, δικαιώματα μόνο για τους εργοδότες, μισθοί που αυξάνονται ανεμικά και μόνο, και βεβαίως διαθέσιμο εισόδημα το οποίο μειώνεται λόγω του πληθωρισμού, και βεβαίως εσχάτως, και περιμένουμε και στη Βουλή το σχετικό νομοσχέδιο σε πολύ λίγες μέρες, 13ωρο. Υπερεκμετάλλευση της εργασίας. Για τη Νέα Δημοκρατία, η χαμηλή μισθή, η φτώχεια δηλαδή των εργαζομένων, είναι το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της οικονομίας έτσι όπως αυτοί το αντιλαμβάνονται. Γι' αυτό είμαστε η χώρα της φτηνής ανάπτυξης, γι' αυτό είμαστε η χώρα του brain drain. Δεύτερο πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα, το σχέδιο της κυβέρνησης για τις τράπεζες, επειδή όλοι μιλούν για τις χρηματοδοτήσεις. Μόνο προνόμια λοιπόν για τις τράπεζες από τη μεριά της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Εξαιρούνται από κάθε εισφορά, θυμίζω το ταμπού του αναβαλλόμενου φόρου, εφαρμόζουν μοντέλα εσχροκέρδειας. Ας σκεφτούμε και ας δούμε και σε σχέση με το τι γίνεται στην υπόλοιπη Ευρώπη τη διαφορά μεταξύ επιτοκίου δανεισμού και επιτοκίου καταθέσεων. Δεν δανείζουν και πρωτίστως δεν δανείζουν στους μικρομεσαίους. Και ρωτώ, μπορεί να αλλάξει αυτή η εικόνα χωρίς ανάκτηση από το δημόσιο μία συστημική τράπεζα?
Λοιπόν, ένα μέρος από την τοποθέτηση του κυρίου Χαρίτση, του Προέδρου της Νέας Αριστεράς, φίλες και φίλοι, ακούσαμε μόλις τώρα, στο πλαίσιο πάντα των ομιλιών των αρχηγών των κομμάτων στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Θα έχουμε την ευκαιρία, θα έχετε την ευκαιρία όλοι αναλυτικά στο μεσημβρινό, στη μεσημβρινή ραδιοεφημερίδα με τον Γρηγόρη Νιάκα, αναλυτικά να ακούσετε τα όσα ο κύριος Χαρίτσης επεσήμανε στην ομιλία του αυτή. Και αφού μπήκαμε έτσι ανορθόδοξα, και επειδή σήμερα αυτή είναι η διάθεσή μας, δεν θέλω να μπω σε άλλα θέματα. Εγώ λοιπόν που δεν ασχολούμαι με τα αθλητικά, με τα ποδόσφαιρα, με τα μπάσκετ, πάρα πολύ ωραία μου έχει κάτσει αυτό του ημιτελικού του Eurobasket. Και όλοι μαζί πάμε, παιδιά. Πάμε, δεν το συζητώ. Αυτή λοιπόν τη μεγάλη μάχη της Εθνικής Ελλάδας με την Τουρκία, όπως και τον αγώνα Γερμανία-Φιλανδία για τα ημιτελικά του Eurobasket, ποιος θα τα μεταδώσει? Εμείς, καλέ, εδώ, στην ΕΡΤ 1. Παρασκευή, λοιπόν, 12 Σεπτεμβρίου σήμερα. Όλα αυτά. Πάρα πολύ μ' αρέσει. Το έχουμε ανάγκη, δεν ξέρω, εγώ το έχω ανάγκη να ταυτιστώ με κάτι που να μου αλλάξει την διάθεση. Μέσα σε όλο αυτό που μας περιβάλλει, το οποίο είναι και τοξικό και δύσοσμο, να πω. Και αυτό θα το πω. Τώρα εμείς σήμερα θα ξεκινήσουμε εδώ την εκπομπή, φίλες και φίλοι. Βεβαίως, με την δημοσκόπηση, την χθεσινοβραδινή της Opinion Poll. Μια δημοσκόπηση είναι η πρώτη μετά τη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Είναι από τις δημοσκοπήσεις που έχουν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και βεβαίως θα την συζητήσουμε αμέσως τώρα, αυτήν ακριβώς τη δημοσκόπηση. Με τον Διευθυντή Ερευνών της εταιρείας της Opinion Poll, τον κύριο Ζούπη. Πολύ καλό μεσημέρι, κύριε Ζούπη.
Καλό μεσημέρι.
Τι κάνετε?
Καλή σεζόν.
Καλή σεζόν σε όλους μας. Είστε καλά?
Προσπαθούμε. Μια χαρά πάντα.
Σηκώσατε τα μανίκια νωρίς, έτσι?
Το επιβάλλουν οι συνθήκες.
Και λοιπόν, βάλτε έναν τίτλο, σας παρακαλώ πάρα πολύ, το συμπέρασμα αυτής της δημοσκόπησης. Πού καταλήγετε, τι κρατάτε? Ότι
τα μέτρα που ανακοινώθηκαν στη Θεσσαλονίκη από τον Πρωθυπουργό θέλουν χρόνο αξιολόγησης.
Ναι.
Αυτό θα φανεί στη τσέπη. Και,
άρα αυτό πάει από Γενάρη και μετά, διακόπτω τώρα εγώ.
Θα σας πω, ήδη υπάρχει μια θετική αίσθηση. Κοιτάξτε, υπάρχουν αντιφατικά συμπεράσματα. Πάντως η όποια αίσθηση επιδρά και στους πολιτικούς σχετισμούς.
Τώρα,
γιατί λέω αντιφατικά, όχι ακριβώς αντιφατικά, δηλαδή προσέξτε, όταν με ρωτάμε 5 συγκεκριμένα μέτρα, τα οποία δεν τα επιλέξαμε αυθαίρετα, από αυτά που συζητήθηκαν περισσότερο, ας πούμε, για τους νέους, για τον ένφια στα χωριά, για τα κριτικά νησιά, για τη μείωση των φορολογικών συντελεστών, για την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς, είναι από αυτά που συζητήθηκαν περισσότερο. Εκεί τα θεωρούν σημαντικά, άρα φαντάζομαι αυτό ερμηνεύεται θετικά. Η αποδοχή είναι παίζει από 40 ανάλογα με το μέτρο έως και 46,5%. Είναι σημαντικά ποσοστά αποδοχής.
Μάλιστα.
Τώρα, όταν ρωτάμε συνολικά πόσο ικανοποιημένος είστε από τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, το ποσοστό που λέει πολύ και αρκετά είναι 28,4. Και όταν λέμε περιμένετε κάποια βελτίωση στα οικονομικά σας, αυτοί που λένε ναι σημαντική και ναι μικρή αθροίζονται στο 33,3, δηλαδή ένα 63,8.
Άρα αυτό πώς τα μεταφράζετε?
Λέει όχι.
Ναι,
προσέξτε, υπάρχει, επιτρέψτε μου να πω.
Παρακαλώ, ναι, βεβαίως.
Επειδή της δίνω πολύ μεγάλη σημασία και για να δείτε πώς παίζουν τα ποσοστά. Όταν ρωτάμε, εν πάση περιπτώσει από τις εξαγγελίες καταλαβαίνετε ότι η κυβέρνηση προσπαθεί στα πλαίσια των δυνατοτήτων να βελτιώσει τα οικονομικά. Ξανανεβαίνει το ποσοστό σε ένα 37,2. Δεν είναι απόλυτο, αλλά είναι μεγαλύτερο από το 28 που ικανοποίησαν οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Επειδή λένε ότι για να καταλάβεις μια έρευνα πρέπει να δεις όλες τις κάρτες μαζί που λέει ο λόγος, από αυτές τις κάρτες που αφορούσαν τα μέτρα καταλαβαίνω ότι μάλλον είναι νωρίς για να αξιολογηθεί πλήρως. Υπάρχουν κάποια μέτρα που θεωρούνται σημαντικά.
Ναι.
Η αξιολόγηση θα γίνει σταδιακά και ανάλογα με τη μεταβολή στη τσέπη. Γιατί...
Αυτό ήθελα να σας πω, γιατί αυτό... γι' αυτό είπα εγώ, δηλαδή ρώτησα κατευθείαν από το Γενάρη, γιατί επί της ουσίας προσπαθεί ο καθένας τώρα να συνειδητοποιήσει και να δει σε τι βαθμό τον αφορά αυτά που έχουν εξαγγείλει, αν τον αφορά και σε τι βαθμό. Επί της ουσίας όμως αυτό θα φανούν, είναι αυτό που λένε εν τη παλάμη και ούτω βοήσομεν. Έτσι, κάπως έτσι δηλαδή, όταν θα έρθει η μισθοδοσία, τότε θα καταλάβουμε τι ακριβώς έχει γίνει και τι...
Για σημαντικά στρώματα, γιατί ας μιλάμε, δεν έχουν, με ειλικρίνεια, δεν έχουμε και όλοι, δεν έχουν όλοι οι Έλληνες τη δυνατότητα ακόμα να πούν μελετά όλα τα μέτρα. Και μάλιστα παίρνω χαρτί και μολύβι και λέω από το πρώτο μέτρο θα γλιτώσω τόσα, από το πέμπτο τόσα. Άρα σημαίνει τόσα, ότι πω το χρόνο θα έχω κέρδος 500 ευρώ, 1000, 2000 λέω τώρα τυχαία νούμερα. Άρα αυτό θα φαίνεται σταδιακά και θα εμπεδώνεται. Και θα αξιολογείται, γιατί μπορεί κάποιος να ικανοποιούν και κάποιος να μην ικανοποιούν.
Είναι όπως το λέτε, κύριε Ζούπη, κάποιους τους ικανοποιούν τα μέτρα, κάποιους δεν τους ικανοποιούν. Αναμφίβολα αυτού του είδους οι εξαγγελίες, και άρα τα συν και τα πλην, δηλαδή το ταμείο, θέλει χρόνο για να μπορέσει να το κάνει και να έχει η κάθε ή εκάστοτε κυβέρνηση μια καθαρή εικόνα. Παραμένει όμως, για να λέμε και τα πράγματα με το όνομά τους, ότι η ακρίβεια είναι το νούμερο ένα θέμα και το νούμερο ένα πρόβλημα, και εκεί υπάρχει πρόβλημα.
Μα αναδεικνύεται ότι μάλλον 3 χρόνια, είναι και παραπάνω.
Παραπάνω είναι.
Ως το κορυφαίο θέμα μακράν.
Βέβαια.
Εδώ ακριβώς είναι ένα θέμα που φαντάζομαι απασχολεί την κυβέρνηση, πρέπει να την απασχολήσει. Γιατί προσέξτε, μέχρι να φανεί η μεταβολή ή όποια μεταβολή στη τσέπη, ώστε ο άλλος να βγάλει συμπέρασμα, αύριο θα πάει στο σούπερ μάρκετ.
Βέβαια θα πάει.
Να θα πληρώσει τον Νίκη Πουλολόγο.
Ναι.
Άρα εκεί θα γίνεται πάντα μια εκτίμηση η οποία θα έχει ένα ατομικό χαρακτήρα, ναι, είπατε, ή άλλος θα το βλέπει.
Κύριε Ζούπη, είπατε και όχι τυχαία, βάλατε και το θέμα του ενοικίου, γιατί επί της ουσίας η ακρίβεια από τη μία μεριά και το στεγαστικό από την άλλη είναι αυτά τα δύο μείζωνα θέματα τα οποία ροκανίζουν τα εισοδήματα. Και για μεν την ακρίβεια η κυβέρνηση μπορεί ενδεχομένως να αποφασίσει να πάρει μέτρα, για το στεγαστικό όμως, όποιες πολιτικές και αν εφαρμόσει, το αποτέλεσμα δεν μπορεί να είναι άμεσο. Θέλει και αυτό χρόνο μπροστά.
Μα κοιτάξτε, τώρα είναι κοινό μυστικό ότι αυτό δεν λύνεται με πολιτική διρεκτίβα. Αν δεν πέσουν στην αγορά 100-150.000 σπίτια τουλάχιστον, ώστε να υπάρχει.
Ναι, γιατί όταν υπάρχει έλλειψη 180.000 σπιτιών, δηλαδή ό,τι μέτρο και να πάρει.
Δεν θα μειωθεί. Ζούμε και σε μια οικονομία που έχει κάποιους κανόνες. Δεν υπάρχει μια κυβέρνηση που θα πει εσείς οι ενοικιαστές, όλοι να κόψετε 50% του τα νίκια που παίρνετε.
Ναι.
Άρα αυτό θέλει το χρόνο του. Αυτό που ίσως θα δημιουργείται, κάτι άλλαξε, θα ήταν, ας πούμε, ίσως κάποιες μεταβολές στο ράφι.
Αυτό
και
είναι.
Μια προσπάθεια να συγκρατηθούν τυχόν αυξήσεις τιμής ενέργειας.
Ναι, και αυτό, γιατί ούτως ή άλλως αυτό, σας θυμίζω, σας παραπέμπω 2 εβδομάδες πίσω και στην εβδομαδιαία αυτή επικοινωνία του Πρωθυπουργού που έθεσε το θέμα των τιμολογίων της ακρίβειας στην ενέργεια, της ακριβής ενέργειας, για να είμαι σαφέστερη. Τώρα, σε επίπεδο των ποσοστών, και εκεί έχουμε ενδιαφέροντα πράγματα. Το λέω ενδιαφέροντα, γιατί στη δημοσκόπηση δείχνει πάνω από 30, περίπου 30 ας πούμε, ότι είναι η Νέα Δημοκρατία. Όμως το δεύτερο κόμμα, που είναι το ΠΑΣΟΚ, δεν έχει τσιμπήσει τα ποσοστά του, αυτό που έχει τσιμπήσει είναι σχεδόν nothing, τίποτα. Και το μείζον θέμα που υπάρχει είναι η απόσταση του πρώτου από τον δεύτερο.
Κοιτάξτε, εδώ ακριβώς υπάρχει ένα θέμα. Υπάρχει μια κυβέρνηση που έχει μπει στον 7ο χρόνο της ηττίας, γιατί κανείς δεν μπορεί να παραβλέψει έναν παράγοντα που λέγεται κόπωση, δεν είναι. Απ' την άλλη, ακόμα και αν πάρουμε το 25, έχουμε ζήσει σημαντικά θέματα. Ας πούμε, 3 μήνες μας απασχολούσαν με τα Τέμπη. Τον Ιούλιο
είχαμε ΟΠΕΚΕΠΕ. Πήγαμε διακοπές με ΟΠΕΚΕΠΕ και ξαναγυρνάμε τώρα.
Υπήρχαν τα θέματα οικονομίας. Άρα, γι' αυτό έλεγα ότι τελικά φαίνεται μια θετική άβρα. Όχι θύελα, άβρα φαίνεται, γιατί υπάρχει μια μεταβολή υπέρ της Δημοκρατίας, 30,5. Το οποίο είναι σημαντικό σε αυτή τη συγκυρία. Τώρα το πρόβλημα είναι, καμιά φορά λέω το εξής, παλιά βρίσκεται στην εξίσου μεγάλο και μεγαλύτερο είναι αυτό που συμβαίνει στην αντιπολίτευση. Να το πω με όρους και ιστορικούς. Θυμάμαι στα χρόνια του ηρωικού ισχυρού δικοματισμού.
Μου αρέσει ο χαρακτηρισμός του ηρωικού και ηρωικού και ισχυρού. Έτσι ήταν όντως. Λοιπόν, το όντι.
Μα όταν τα 2 κόμματα μάζευαν 80-85. Λοιπόν, άρα ο Έλληνας είχε να διαλέξει μεταξύ ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατίας, ΚΚΕ, που είχε ένα 9-10% και άντε να προσθέσω και το κουκού εσωτερικού, αν και μικρότερο κόμμα, είχε μια ιδιαίτερη έτσι, παρουσία.
Ναι, τώρα... αλλά ιδιαίτερη παρουσία, αλλά παραπέμπω στις δηλώσεις του αείμνηστου Λεωνίδα, μας αγαπάνε αλλά δεν μας ψηφίζουν, εντάξει.
Ναι,
η παρουσία ήταν τέτοιου τύπου του κουκού εσωτερικού.
Τώρα, ναι. Τώρα, να είμαστε καλά, υπάρχουν τουλάχιστον 10 κόμματα που μετράμε,
mm-hmm.
Άρα κάποιος ο οποίος δεν θέλει το Μητσοτάκη...
Λέτε έχει εναλλακτικές.
Έχει 10.
Ναι.
Δεν διαλέγει κανέναν από τους 10 και μαζεύεται μια γκρίζα ζώνη, δηλαδή λευκά, άκυρα, αποχή αναποφάσιστη, της τάξης του 25%. Αυτό οδηγεί στα δύσκολα της μια κυβέρνηση, είπαμε πριν και μόνο το 25, δύο μεγάλα γεγονότα, να έχει 16,5 μονάδες διαφορά από το δεύτερο που είναι το ΠΑΣΟΚ.
Τον 7ο χρόνο διακυβέρνηση, ξαναλέω. Έτσι. Έχει σημασία αυτό, έχει σημασία αυτό. Ναι.
Αυτό δεν μπορεί να μην απασχολήσει. Δηλαδή, και δεν είναι μόνο αυτός. Έβλεπα την καταλληλότητα για πρωθυπουργό. Είναι στο 27,5, βέβαια μπροστά είναι ο κανένας, αλλά ο κανένας είναι κανένας προς το παρόν, δεν είναι δηλαδή... Εκεί μπορεί να λένε, απαντούν κανένα άνθρωποι διαφορετικών ιδεολογικών πολιτικών.
Σύμφωνοι, αλλά αν κρατάει κάποιος κάτι και εσείς όλοι είστε έμπειροι και εσείς ειδικά κύριε Ζούπη, το κανένα το κρατάτε όμως, γι' αυτό και μας το συζητάτε.
Μα ακριβώς, γιατί μας απασχολεί και εμάς. Τώρα, όταν στη δεύτερη θέση ο δεύτερος καταλληλότερος για πρωθυπουργός έχει το 1/4 της επίδοσης του ΝΥΜ, σε δύσκολες στιγμές γι' αυτό, ναι, δεν είναι.
14% φίλες και φίλοι, λέω στους ακροατές. Έτσι, ΠΑΣΟΚ, όχι, κίνημα αλλαγής.
Ναι, προσέξτε, λέω στην εκτίμηση ψήφου. 30,5
Νέα Δημοκρατία.
16,5 μονάδες διαφορά. Ναι. Καταλληλότητα για πρωθυπουργός. 27,5 Κυριάκος Μητσοτάκης. 7,1
Νίκος Ανδρουλάκης. Ναι.
Έτσι, όπως έλεγα και σε κάτι φίλους μου από το ΠΑΣΟΚ και από το ΣΥΡΙΖΑ και από άλλα κόμματα που μιλάμε, έτσι δεν γίνεται ζάφτη. Είναι φανερό ότι ακόμα και άνθρωποι που θα ήθελαν μια διαφορετική πολιτική προοπτική για τη διακυβέρνηση δεν βρίσκουν λύση. Είναι το απλό, έτσι.
Ναι.
Πού θα οδηγήσει αυτό, γιατί έχουμε και...
Α, με εδώ είναι, εκλογές. Γιατί κλείνει και ο χρόνος μας. Πού θα οδηγήσει, έχετε εικόνα?
Δεν ξέρω, μπορεί ένα μεγάλο κομμάτι της γκρίζας ζώνης να πάει σε αποχή. Μπορεί να εμφανιστούν καινούργια κόμματα που και πάλι δεν φαίνεται να έχουν τη δυναμική να καλύψουν, να δημιουργήσουν σοβαρό αντίπαλο δέος.
Είδαμε.
Ακόμα και πάρουν καλά ποσοστά. Θα δούμε.
Θα δούμε. Όπως το είπατε, τα πάντα είναι ανοιχτό όλο και τα δύσκολα είναι έτσι όπως μας τα λέτε εσείς και τα διαβάζετε, κυρίως στην αντιπολίτευση, γιατί η κυβέρνηση έχει πάρει το δρόμο της, θέλω να πω, την πεπατημένη της την έχει. Λοιπόν, κύριε Ζούπη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να
είστε καλά, καλή συνέχεια. Ο κύριος Ζαχαρίας Ζούπης, Διευθυντής Ερευνών της Opinion Poll, της εταιρείας που χθες το βράδυ δημοσιοποίησε την πρώτη δημοσκόπηση. Πάμε στους τίτλους των ειδήσεων και μετά έχουμε να πούμε και άλλα ενδιαφέροντα.
Thank you. λίγο έξω από το σταθμό. Θα θυμάμαι που μου είπες αγαπώ. Μια βραδιά στο Λεβερκούζεν, λίγο έξω από το σταθμό. Θα θυμάμαι που μου είπες γεια σου μάγκα σ' αγαπώ. Μια βραδιά στο Λεβερκούζεν, λίγο έξω από το σταθμό. Θα θυμάμαι που μου είπες σ' αγαπώ.
Μπορώ να πω. Είχα κάτι χρόνια να τα ακούσω αυτό το τραγούδι. Εσείς είχατε αντίστοιχα χρόνια, γιατί εγώ ξαφνιάστηκα, ομολογώ, με το τραγούδι αυτό. Εδώ λοιπόν είστε, φίλες και φίλοι, συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Είναι η εκπομπή Ναι Μεν Αλλά. Είχαμε στο πρώτο μέρος εκπομπής τον κύριο Ζαχαρία Ζούπη, τον διευθυντή ερευνών της εταιρείας Opinion Poll. Η δημοσκόπησή τους είναι αυτή που από χθες το βράδυ συζητείται και στο δημόσιο λόγο, αλλά και σε όλα τα πηγαδάκια, τα πολιτικά, τα παραπολιτικά κτλ. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο επίσης θέμα που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από το πεδίο της πολιτικής είναι η χθεσινή συνέντευξη τύπου του κυρίου Φάμελου, γιατί όπως διάβαζα, γεια σου Μιχάλη Μητσέ, στο άρθρο του σήμερα στα νέα, εκεί πάντα στο οπισθόφυλλο στις αγιογραφίες του. Ναι, πραγματικά, ομολογώ ότι είναι κάπως άχαρο να είσαι ο Σωκράτης Φάμελος, γράφει ο Μιχάλης Μητσός, είσαι αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ, δίνεις μια μεγάλη συνέντευξη τύπου και οι περισσότερες ερωτήσεις που σου γίνονται αφορούν τις ηγετικές φιλοδοξίες ενός βουλευτή του κόμματος. Γιατί βουλευτής του κόμματος είναι ο Αλέξης Τσίπρας. Τι γίνεται λοιπόν σε αυτόν τον χώρο, τον πονεμένον χώρο, φίλες και φίλοι? Θα τα συζητήσουμε αμέσως τώρα με τον δικό μας εδώ πολιτικό συντάκτη, τον Γιάννη Φασουλά. Είναι, τι να σας πω τώρα, από τους καλύτερους πολιτικούς συντάκτες της αριστεράς. Τον παρακάλεσα πάρα πολύ, τα λέω όλα τώρα εδώ, για να είναι στην εκπομπή σήμερα και να έχουμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε. Σε έδωσα χωρίς κουκούλα, Γιάννη, αλλά σε καλωσορίζω.
Καθαρά, καλημέρα.
Είμαι ειλικρινής, τι να κάνω, αυτό το πληρώνω στη ζωή μου.
Λοιπόν, θέλω να σου πω κάτι.
Έλα μου.
Ασχοληθήκαμε από χθες όλοι με την σε ερωτήσεις που δέχτηκε ο κύριος Φάμελος.
Μα τι ήταν αυτό, μωρέ Γιάννη μου, δηλαδή.
Εντάξει,
είμαστε κι εμείς οι δημοσιογράφοι ανελέητοι.
Ο ένας άφηνε, ο άλλος έκοβε, ο άλλος έραβε. Ο ένας το έφερνε από εδώ, ο άλλος το έφερνε από εκεί. Θα δούμε και σε αυτά.
Τώρα δεν θέλω να πω και την κακία μου, έτσι. Και άλλα, αντε να την πω, αφού λέω τις αλήθειες. Μάλλον δεν είναι κακία, είναι και αυτό. Είναι αλήθεια, δηλαδή, ωραία. Καλά κάνανε, θα μου πεις, κάπου έχει ένα όριο όλο αυτό, γιατί υπάρχουν και άλλα θέματα για να το ρωτήσουν. Αλλά μου αρέσει που εξαντλήσαμε τις απορίες μας εκεί και σε άλλους πολιτικούς αρχηγούς δεν. Δεν έχουμε την ίδια ορμή στην ερώτηση ή και την ίδια επιμονή, αν θέλεις. Λοιπόν, για πάμε λοιπόν τώρα.
Εγώ θέλω να σου πω το εξής. Θέλω να επισημάνω το πλήσιμο της συνέντευξης του κυρίου Φάμελου. Μήπως το προσέξες, δεν το γράφει κανένα. Είναι ελάχιστα που ασχολούνται με το κλείσιμο της. Με τη φράση που χρησιμοποίησε ο κ. Φάμελος κλείνοντας τη συνέντευξη, αποχαιρετώντας τους συναδέλφους με την ολοκλήρωση της συνέντευξης, λέει: «Και του χρόνου λοιπόν να τα πούμε καινούργια πράγματα».
Αυτό.
Λοιπόν, και εδώ μπαίνουν να αρχίζουν τα ερωτηματικά. «Και του χρόνου. Με ποια πράγματα, με ποιο σκηνικό».
Δηλαδή τα θέλει και αυτός, κατάλαβες, θέλω να πω.
Λοιπόν, κάτω από ποιες συνθήκες.
Τους τσιγκλάει, μας τσιγκλάει. Ναι.
Λοιπόν, συμφωνώ με όλα όσα γράφονται περί άχαρου ρόλου του κυρίου Φάμελου χθες. Πραγματικά ο κύριος Φάμελος χθες, ο οποίος είναι κατά την προσωπική μου άποψη ένας πάρα πολύ καλός στην θέση στην οποία βρίσκεται. Λοιπόν, εργατικότατος, άνθρωπος με προσφορά στον χώρο της αριστεράς και του ΣΥΡΙΖΑ, Λοιπόν,
και κλείθηκε να κρατήσει τώρα μια ισορροπία και ένα κόμμα ζωντανό λίγο πριν ξεψυχήσει.
Ναι. Σε μια συγκυρία να ηγείται του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία ήταν μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα.
Αυτό σου λέω, λίγο πριν ξεψυχήσει.
Ναι, λοιπόν, και δίνει τη δική του μάχη, το δικό του αγώνα. Λοιπόν, ο κύριος Φάμελος, ξέρεις τι μου θύμισε χθες? Μου θύμισε εκείνους τους ακροβάτες στα κινέζικα τσίρκο που προσπαθούν να περάσουν το σκηνή. Είναι τεντωμένοι, είναι ακριβώς με το ποδήλατο πάνω στο σκηνή.
Κάπως το λένε,
αυτό. Είναι ακριβώς από κάτω η χαράδρα, βαθιά χαράδρα. Λοιπόν, και προσπαθεί να περάσει απέναντι. Και θα ήθελα να σου πω ότι κατάφερε μέχρι σε ένα σημείο να ισορροπήσει ο κύριος Φάμελος, διότι τα πράγματα για αυτό ήταν εξαιρετικά δύσκολα. Από τις απανωτές, τον παράς των ερωτήσεων των δύο, το οποίο δέχτηκε από τους συναδέλφους στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Από τη μία έστειλε τα μηνύματά του και την πικρία του σε σχέση με το γεγονός όλα αυτά τα οποία λέγονται και γράφονται, με τη φράση «Δεν μπορώ να διανοηθώ περαιτέρω διάσπαση και αναξαρτητοποίηση του κυρίου Τσίπρα». Λοιπόν, από την άλλη μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον
Αλέξη Τσίπρα,
τον πρώην πρωθυπουργό. Σε κάθε περίπτωση λοιπόν η θέση του ήταν και θα είναι ακόμα πιο δύσκολη το επόμενο διάστημα, όσο φουντώνουν αυτά τα σενάρια περί τη δημιουργίας νέου κόμματος. Λοιπόν, μην περιμένει κανείς από τη Λεωφόρο Αμαλίας να βγει ο κύριος Τσίπρας και να πει «Α, εγώ θα κάνω κόμμα».
Αχ, μ' άρεσε αυτό που μου είπες, Λεωφόρος Αμαλίας, ό,τι έλειο. Ναι. Τσίπρας, Λεωφόρο Αμαλίας, υπέροχο. Δένουν όλα αυτά, βρήκε και πήγε.
Λοιπόν, μην περιμένετε κανείς να βγει και να πει ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν κάνει ούτε να βγει να πει «εγώ δεν διαψεύδω», ξέρω εγώ κτλ. Ο Τσίπρας θα κινείται στο μοτίβο το οποίο γνωρίζουμε μέχρι σήμερα.
Μέχρι δηλαδή πότε θα κινείται έτσι? Γιάννη μου, κοίτα, έλα να λέμε τις αλήθειες τώρα εδώ στους ακρότες και σε ακροάτριες. Εσύ συνομιλείς μαζί του.
Σε ό,τι με ρωτήσεις, όσο
ρωτήσω. Ναι, ναι, κάτσε, γιατί έχει πάει και εσύ είσαι μια ωραίος και χαλαρούλης, αλλά εγώ έχω μπροστά μου και το χρόνο μου και βλέπω. Ναι. Λέω, έρχομαι
και
λοιπόν.
Και εγώ το χρόνο, είναι...
ευχαριστώ πάρα πολύ, αγαπημένη.
Και ξέρω, με συγχωρείς, και ξέρω και εγώ από χρόνο.
Αυτό είναι βέβαιο. Αυτό είναι βέβαιο. Αλλά είπα, να, είσαι στο τηλέφωνο, μήπως είσαι λίγο πιο χαλαρός. Τώρα πέρα από καλαμπούρι. Επειδή ξέρω ότι εσύ.
Μέχρι πού θα πάει.
Έλα. Εσύ συνομιλείς. Ξέρω ότι είσαι ένας από τους ανθρώπους που βλέπεις τον Αλέξη Τσίπρα, που συνομιλείς μαζί του. Μέχρι πότε θα τραβήξει αυτό? Και τι είναι αυτό που θα κρίνει, θα λειτουργήσει καταλυτικά για να πει ναι ή όχι?
Θα σου το πω διαφορετικά. Από το θέλω να κάνω κάτι μέχρι να το κάνω έχει μια μεγάλη απόσταση.
Προφανώς.
Λοιπόν, ο Αλέξης Τσίπρας, αν με ρωτήσεις εμένα με βάση το τι γνωρίζω σε σχέση με το ρεπορτάζ και εγώ και τις πληροφορίες, θα σου έλεγα λοιπόν ναι, θέλει. Αλλά το ζητούμενο δεν είναι απλά να θες. Το θέμα είναι να μπορέσεις από εκεί και πέρα να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για να πας εκεί που θες. Λοιπόν, και εδώ μπαίνουν ένα σωρό θέματα και ζητήματα. Με βασικότερη εξίσωση την οποία καλείται να λύσει ο κύριος Τσίπρας είναι με ποιους.
Καλά. Καταρχάς, λες να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις. Μπορεί να τις δημιουργήσει. Απλώς.
Οι προϋποθέσεις δεν είναι θέμα του κύριου Τσίπρα.
Αυτό θέλω να πω. Ένα. Δεύτερον, το άλλο είναι δικό του θέμα. Γιατί οι προϋποθέσεις δεν είναι θέμα δικό του.
Όχι. Οι προϋποθέσεις δεν είναι θέμα δικό του, είναι θέμα συγκυριών, είναι θέμα το πώς θα διαμορφωθούν οι πολιτικές συνθήκες, το πολιτικό σκηνικό,
όχι
μόνο από τα αριστερά αλλά και από τα δεξιά, διότι έχουμε αλληλεπιδράσεις, αντιλαμβάνεσαι την περίπτωση που μπορεί να συμβεί. Αν έχουμε εξελίξει από μια πλευρά ή εξελίξει τη μια πλευρά, πολύ πιθανό συμπαρασύνουν τις εξελίξεις της άλλης πλευράς.
Έτσι είναι.
Λοιπόν, άρα λοιπόν το ζητούμενο σε αυτή την
περίπτωση. Καλείται να πάρει απόφαση σε ένα απολύτως ρευστό τοπίο. Ασαφές.
Καταρχάς, σου πω το εξής. Δεν υπάρχουν αποφάσεις αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν, σου λέω, θέλω και σκέψεις.
Ναι.
Υπάρχουν συζητήσεις. Υπάρχει αυτό το ναι, να το δούμε, να βγούμε, ξέρω εγώ, μπροστά. Αλλά δεν υπάρχουν αποφάσεις. Γιατί σου λέω, για να υπάρχουν αποφάσεις.
Ναι, το καταλάβαμε. Είναι σαφές αυτό.
Ναι. Το βασικό στοιχείο είναι για ένα κομματικό οργανισμό και δι' νέο κομματικό οργανισμό. Είναι ποια στελέχη θα βγάλεις μπροστά. Θα βγάλει στελέχη μπροστά.
Ποιου θα πάει και ποιου θα αφήσει.
Τα οποία σηματοδοτούν ένα παρελθόν τοξικό. Θα βγάλει στελέχη μπροστά τα οποία έχει συγκρουστεί μαζί του στο παρελθόν. Όχι. Θα βγάλει στελέχη με τα οποία δεν μπορεί να συνεννοηθεί. Νομίζω πως όχι.
Mm-hmm.
Θα βγάλει στελέχη τα οποία σου έκανε ζημιά και εδώ όχι. Άρα λοιπόν εδώ είναι η αναζήτηση ανθρώπων πλέον και στελεχών, οι οποίοι θα πρέπει να σηματοδοτούν κάτι καινούριο, να μπορέσεις και εσύ μέσα από αυτό το καινούριο να καταθέσεις και μια καινούργια πρόταση στην κοινωνία για να μπορέσει η κοινωνία να σε εμπιστευτεί.
Βάλε λοιπόν, μια ανωτελεία, ερώτηση. Ναι. Να καταθέσεις μια καινούργια πρόταση στην κοινωνία, λες. Ορθώς. Ναι. Τον ακούσαμε μόλις μία εβδομάδα πριν, την προηγούμενη Παρασκευή.
Ναι, ήταν περίγραμμα. Ένα περίγραμμα.
Βέβαια, αυτό ήταν. Για πες μας τι ήτανε.
Ήταν ένα περίγραμμα λοιπόν των σκέψεων και των αξώνων με τους οποίους ο κύριος Τσίπρας θα ήθελε, ξέρω εγώ, εάν προχωρήσει στο μέλλον και αν δημιουργήσει κόμμα πάνω σε αυτούς λοιπόν τους άξονες να μπορέσει να προχωρήσει.
Ωραία.
Λοιπόν, από εκεί και πέρα όμως το να καταθέσεις μία πρόταση στην κοινωνία χρειάζεται εξειδίκευση.
Προφανώς, αλλά...
Αυτή τη στιγμή η ελληνική κοινωνία, λοιπόν, αυτό το οποίο ζητάει είναι ένα πράγμα. Αυτό που θα του πεις να μπορεί να γίνει και όχι αυτό που θα του πεις άστο και βλέπουμε σε 30 χρόνια.
Α, ναι, αυτό έχει τελειώσει χρόνια. Τώρα. Αυτό έχει τελειώσει. Είναι ακριβώς δηλαδή, αυτό. Είμαστε σε άλλη
αυτό
πίστα τώρα.
Μπορώ να φτιάξω
και μπορώ να το κάνω.
Τελεία και παύλα.
Γιάννη, πες μου σε παρακαλώ πάρα πολύ. Πρώτον, πώς έχει αντιδράσει, πώς έχει αφομοιώσει, πώς έχει δεχθεί. Έχουν δεχθεί και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ την ομιλία Τσίπρα, ένα. Ακούσανε χθες το Φάμελο, θα μου πεις περιμένανε χθες το Φάμελο για να ξέρουνε, προφανώς και όχι.
Οφείλω να ομολογήσουμε το εξής. Γιατί αφήνουμε το Φάμελο και τον ΣΥΡΙΖΑ στην άκρη και συζητάμε τον κύριο Τσίπρα. Διάβασε την πρόταση που κατέθεσε ο Σωκράτης Φάρης, πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ βασικά.
Ναι, ναι, ναι.
Διάβασε αναλυτικά την πρόταση, την ομιλία που έκανε στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
Εγώ την είδα, εσύ να επισημάνεις αυτά που θέλεις, γιατί οι ακροατές δεν
φύγουν. Αυτά που θέλω να επισημάνω ήταν μια πρόταση ολοκληρωμένη. Παρά το γεγονός ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι σε θέση να διεκδικήσει την διακυβέρνηση της χώρας, ήταν μια πρόταση.
Η οποία ήταν δουλεμένη πρόταση.
Δουλεμένη, κοστολογημένη, παρακαλώ.
Βέβαια.
Λοιπόν, αυτό έχει τη δική του αξία και σημασία σε αυτό που σου έλεγα νωρίτερα σε σχέση με τον Σωκράτη Φάμελο. Για τον τρόπο με τον οποίο εργάζεται, για τον τρόπο με τον οποίο συνεχίζει να πορεύεται. Λοιπόν, σου λέει ένα άνθρωπο για μένα εξαιρετικό αυτό το οποίο κάνει σε ό,τι αφορά την πορεία του. Λοιπόν, αλλά έτυχε σε μια συγκυρία τέτοια, η οποία είναι μια συγκυρία η οποία είναι πραγματικά πολύ σπάνια συμβαίνει στο πολιτικό σκηνικό. Θα έλεγα με τα πολιτευτικά, ίσως να μην το έχουμε ξαναδεί αυτό το σκηνικό να συμβαίνει δηλαδή σε ένα κόμμα το οποίο έχει περάσει από 40 κύματα, έχει περάσει από 40 διασπάσεις. Το λέω 40 με την έννοια δηλαδή των πολλών, 40 δεν είναι.
Γιάννη μου, άρα, εάν επιχειρήσουμε να μαζέψουμε λίγο όλο αυτό το οποίο συζητάμε, τον Αλέξη Χαρίτση που τώρα δίνει την συνέντευξη τύπου και από ό,τι φαίνεται επιχειρεί ο ΣΥΡΙΖΑ με την Νέα Αριστερά να ανοίξουν έναν κοινό δρόμο, να αναζητήσουν μάλλον.
Όχι, δεν πρέπει να το αποκλείσουμε.
Όχι, καθόλου, γι' αυτό και το βάζω στη συζήτησή μας.
Και καλά κάνεις.
Βεβαίως, μα γι' αυτό και το βάζω. Προφανώς δεν πρέπει να το αποκλείσουμε. Εγώ το θεωρώ ως το περισσότερο πιθανό, αλλά εν πάση περιπτώσει η δικιά μου άποψη είναι δική μου τέλος. Όλο αυτό λοιπόν, αν επιχειρήσουμε να το μαζέψουμε.
Να κάνουμε μια ανακεφαλαίωση και να το δώσουμε σε τίτλους.
Μάλιστα.
Λοιπόν, πρώτον, με βάση τα όσα υπάρχουν στο ρεπορτάζ, τα στοιχεία, τις πληροφορίες, όλα τα όσα τέλος πάντων μπορεί να συγκεντρώσει κάποιος. Ένα, ο κύριος Τσίπρας για να προχωρήσει θα πρέπει καταρχάς να ξέρει ότι πατά σε στέρεο έδαφος. Δύο, θα πρέπει να έχει βρει ένα επιτελείο ικανό και τέτοιο το οποίο θα βγάλει προς τα έξω και να δώσει την καινούργια εικόνα την οποία θέλει να δώσει. Τρία, οι αποφάσεις θα ληφθούν και με βάση βέβαια τις μετρήσεις και τις δημοσκοπήσεις οι οποίες γίνονται όχι μόνο αυτές της δημόσιας σφαίρας, αλλά αυτές που γίνονται και δεν γίνονται γνωστές.
Αυτές λοιπόν, που φτάνουν.
Τέσσερα, θα κριθεί από το timing τη στιγμή και ανάλογα το πώς θα έχουν εξελιχθεί τα πολιτικά πράγματα στην χώρα τώρα τόσο σε επίπεδο κυβέρνησης όσο και σε επίπεδο αντιπολίτευσης όσο και μπροστά στο ενδεχόμενο να εμφανιστεί ένας εντελώς νέος φορέας όπου μπορεί να ανατρέψει πάλι όλα τα δεδομένα και να γίνουν δεύτερες σκέψεις από όλους. Αυτό δεν το έχουμε αφήσει έξω από το παιχνίδι.
Και αυτό παίζει.
Άρα λοιπόν είναι μια σειρά από συνθήκες και παράγοντες με επιτρέψει τον όρο το μαθηματικό, πολυπαραγωντική εκδήλωση.
Είναι πολυπαραγωντική, είναι.
Είναι πολυπαραγωντική.
Ακριβώς αυτό είναι, βεβαίως.
Η οποία λοιπόν, το κάθε κομμάτι θα πρέπει λοιπόν να λυθεί, να επιλυθεί, προκειμένου λοιπόν να κάνεις ένα επόμενο βήμα. Δεν είναι τα πράγματα τόσο απλά ή τόσο εύκολα όσο λέγονται ή ακούγονται. Α, ο κύριος Τσίπρας θα κάνει κόμμα ή ο κύριος Τάδη ή η κυρία Τάδη θα κάνει κόμμα, ξέρω εγώ κτλ. Τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά. Λοιπόν, διότι θα το πω πολύ καθαρά και πολύ ανοιχτά. Αν ο κύριος Τσίπρας κατέβει στην πολιτική, στον πολιτικό στίβο, στην κεντρική πολιτική σκηνή, γιατί στον πολιτικό στίβο είναι, στην κεντρική πολιτική σκηνή, λοιπόν, και αυτή τη φορά δεν επιτύχει, αντιλαμβάνεσαι ότι κλείνει εκεί.
Δεν έχει περιθώριο για αποτυχία. Είναι πάρα
αυτό
πολύ απλό.
Αυτό ακριβώς, το είπες μια φράση. Δεν υπάρχει λοιπόν περιθώριο για αποτυχία. Ναι. Άρα λοιπόν ο κύριος
θα ζυγίσει και θα ξαναζυγίσει.
Κατεβαίνοντας λοιπόν στην κεντρική πολιτική σκηνή, ένα στόχο θα έχει. Και αυτός νομίζω ότι είναι απολύτως κατανοητός. Ο στόχος του δεν είναι να κάνει ένα κόμμα του 10%, ούτε ένα κόμμα του 15%. Ο Τσίπρας, όπως τουλάχιστον εγώ το εισπράττω από όλα τα δεδομένα, είναι ένας. Να κατεβεί κάποια στιγμή και να διεκδικήσει την διακυβέρνηση της χώρας. Αυτό είναι ο στόχος του. Τώρα το να κατέβει να κάνει ένα κόμμα του 10-15%, δεν νομίζω ότι θα μπορέσει και να το έχει, να το πω έτσι διαφορετικά. Λοιπόν, αλλά δεν νομίζω ότι είναι αυτός ο στόχος. Στη συγκεκριμένη. Ο κεντρικός και ο τελικός στόχος μιλάω.
Προφανώς λοιπόν, για το τελικό.
Ναι. Ο τελικός στόχος.
Ψάχνει λοιπόν μια αφετηρία που να είναι μια πολύ καλή μαγιά,
πολύ καλή
προωθητική,
ναι,
να του δώσει ένα boost για να φύγει προς τα πάνω. Αυτό. Και άρα αυτό είναι και πάρα πολύ δύσκολο.
Ρώτησες κάτι και με έχεις πιέσει ο χρόνος, θα σου πω το εξής. Είπες για τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και τα στελέχη,
ναι,
στην ομιλία κτλ. Θα σου πω το εξής. Δεν ήταν στην ομιλία του Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη. Ήταν περίπου
10-12
βουλευτές,
ναι, ναι, ναι,
του ΣΥΡΙΖΑ, μεταξύ αυτών ο κ. Αποστολάκης, ο οποίος δεν είναι,
ναι, ναι,
του ΣΥΡΙΖΑ.
Τον φιλοξενήσαμε εδώ προχθές, τον είχαμε, ναι, συνέντευξη. Ναι. Ναι.
Είπε εκεί, πολλά λέει από την δική του την πλευρά η παρουσία στην ομιλία του πρώην Πρωθυπουργού. Εδώ λοιπόν παρατηρείται το εξής φαινόμενο αναφορικά με τις... Υπάρχουν και δηλώσεις εξάλλου βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι
βεβαίως, βεβαίως,
ότι αν κάνει ακόμα ο κ. Τσίπρας, εμείς θα πάμε εκεί. Λοιπόν, εδώ λοιπόν παρατηρείται το εξής. Υπάρχει μία, να μου επιτραπεί ο όρος, αν και δεν θέλω να χρησιμοποιώ τον όρο διάσπαση, βουβή διάσπαση, αόρατη διάσπαση, στο ιστορικό της Κουμουνδούρου, όπου ένας μεγάλος αριθμός λέει, α, εμείς θα πάμε με τον Τσίπρα, και ένας άλλος αριθμός λέει, όχι, εμείς δεν θα πάμε. Υπάρχει αυτή τη στιγμή που το συζητάμε δηλαδή.
Βέβαια.
Λοιπόν, άρα λοιπόν τα πράγματα και για την Κουμουνδούρου είναι δύσκολα, και για τον Αλέξη Τσίπρα θα έλεγα δεν είναι εύκολα.
Λοιπόν, δεν είναι εύκολα, θα σου πω, αλλά είναι τουλάχιστον ως προς τα πρόσωπα, και το ξέρεις πάρα πολύ καλά αυτά, είναι πιο ξεκάθαρο για τον Τσίπρα. Ξέρει ποιους θέλει και ποιους θα αφήσει, με ποιους μπορεί και με ποιους δεν μπορεί.
Σωστά το επισημαίνεις και εγώ θα το υπογραμμίσω. Είναι το πιαμένα, όπως τουλάχιστον τον ξέρω το χώρο τα τελευταία 30 χρόνια, και τον Αλέξη Τσίπρα από την ημέρα που ανέλαβε την ηγεσία του συνασπισμού μέχρι και την ημέρα που αποχώρησε στο ΖΑΠ, το κάλυψε όλη την πορεία. Λοιπόν, καθοριστικός παράγων, μην πω καταλυτικός, θα πω καθοριστικός. Λοιπόν, το επιτελείο και οι άνθρωποι που θα επιλέξεις για να κάνεις αυτό το βήμα, αν το κάνεις. Πρόσεξε, βάζω και πάντα... Αν το κάνει.
Έτσι, ναι.
Διότι στην πολιτική ισχύει αυτό το οποίο λέμε πολλές φορές μεταξύ μας, δημοσιογράφοι και τα λοιπά, και το γράφουν ποτέ, μιλάς ποτέ.
Έτσι είναι, έτσι είναι. Και αυτό δείχνει και τη δική σου εμπειρία, Γιάννη, και πρέπει να το πω, γιατί θα ξαναπώ ότι είσαι ένας εξαιρετικός ρεπόρτερ της αριστεράς και πάρα πολύ έμπειρος. Γιάννη, σε ευχαριστώ πολύ για σήμερα.
Εγώ σε
να σε ακούμε συχνότερα, έτσι, και μην κάνεις το δύσκολο, σε παρακαλώ πάρα πολύ.
Όχι, με παίρνεις ώρες μοντάζ γι' αυτό.
Σε ζητώ απελπισμένα. Γεια σου Γιάννη Φασουλά, γεια χαρά, γεια χαρά. Φίλες και φίλοι, αυτά που μας έλεγε μόλις τώρα ο πολύ καλός συνάδελφός μου και φίλος μου, καταλάβατε, Γιάννης Φασουλάς, είναι ακριβώς έτσι όπως τα λέει. Η κατάσταση αυτή τη στιγμή στον χώρο του ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτή που περιέγραψε τώρα. Ως προς τον Τσίπρα, ως προς τους βουλευτές, ως προς την αμηχανία του Φάμελου. Και βλέπω το μήνυμα, μα είναι δυνατόν να ξεχνάμε σε τι είδους δίθεν δημοκρατικό συνέδριο προέκυψε ο Φάμελος. Καλέ, ποιος το ξεχνάει. Είπαμε κάτι. δεν είπαμε κάτι εμείς ως προς τη διαδικασία. Αναφερθήκαμε εμείς στη διαδικασία. Εμείς είπαμε ότι ο Φάμελος έχει βρεθεί στη θέση που έχει βρεθεί σε μια εξαιρετικά δύσκολη συγκυρία. Δεν είναι έτσι? Δηλαδή την ώρα που το κόμμα του ψυχοραγούσε. Δεν έχει ξεχάσει κανείς τίποτα από όλα αυτά, από το συνέδριο το τελευταίο και το προηγούμενο συνέδριο, το ένα χρόνο πριν, εδώ ήμασταν. Δεν έχουμε μνήμη χρυσόψαρου.
Comme ça, ça te fait voler son amour et sa liberté, son envergure, ses illusions, ses imprudences, ses questions, et devoir tout recommencer. On peut comme ça être condamné à ne rien lâcher, à ne jamais rien lâcher. On peut du jour au lendemain pas savoir quoi faire de ses mains, pas savoir où poser son front ou redessiner l'horizon. On peut continuellement redouter les enterrements. Il y a des années comme ça où tout le monde s'en va. On peut comme ça, c'était pas prévu, replonger dans l'inconnu. On peut comme ça, c'était pas prévu, avoir tout perdu, avoir tout perdu. Construire, à reconstruire, on peut comme ça circuler, cherchant à qui offrir les bouquets que l'on ramasse. Alors les bouquets s'entassent et la vie s'écoule sans nous, sans qu'il y ait de nous. On peut comme ça parler tout seul, ça peut comme ça durer des heures, ça peut durer toute la vie de regarder sa vie. On peut comme ça, c'était pas prévu, replonger dans la.
Λοιπόν, με τα μηνύματα που έχετε στείλει στο προσωπικό messenger θα ξεκινήσω σήμερα, φίλες και φίλοι. Κυρία Αλεξάνδρου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά. Είναι αυτός ο συντονισμός που λέμε, ξέρετε. Δεν χρειάζεται οι άνθρωποι να γνωρίζονται πολλές φορές. Είναι αυτό που πλανάτε στον αέρα. Κάπως έτσι συμβαίνει. Αντρέα, καλημέρα. Να είσαι καλά και εσύ για το μήνυμά σου. Ναι, ο Γιάννης Φασουλάς ήταν αυτός με τον οποίο μιλούσα. Το κόμμα Τσίπρα το ψηφίζει το 6,5% των ερωτηθέντων στη δημοσκόπηση και ένα 25,3% ίσως το ψηφίσει. Ναι, τα είπαμε, τα έχουμε πει αυτά. Έχουμε πολλές δημοσκοπήσεις ακόμα μπροστά μας, φίλες και φίλοι. Λίγο να το χαλαρώσω. Αυτός ο αγαπημένος φίλος ο Γιάννης, που αφού έκανα ολόκληρο promotion, διαφήμιση για το σουλάρι Αρκαδίας, το έχω μάθει απ' έξω. Τώρα ζητάει κάτι άλλο. Κοίτα Γιάννη, θα το κάνω, αλλά μην το κάνει, με βομβαρδίζει συνέχεια, γιατί μετά είμαι και λίγο αντιδραστική έως πολύ εγώ. Αν με βομβαρδίζεις, δεν θα ξαναπώ τίποτα. Τίποτα, τίποτα. Λοιπόν, τώρα έχουμε την Ένωση Αρκάδων Αγίου Δημητρίου, λέει ο Γιάννης. Η Ένωση Αρκάδων Αγίου Δημητρίου, φίλες και φίλοι, έχει πανηγύρι στις 20 Σεπτεμβρίου με γουρουνοπούλα και μουσική. Γιάννη, να στείλεις γουρουνοπούλα, δώσε μας, εμείς δεν μπορούμε να έρθουμε. Στείλε γουρουνοπούλα, λοιπόν, έτσι για να καταλάβουμε και εμείς τι γίνεται. Γεια σας κύριε Χριστοδουλάκη, λέτε πως η κρίση έφερε λούμπεν στοιχεία στην πολιτική. Αχ, αυτή η κρίση κάποια στιγμή πρέπει να μπούμε πιο μέσα και να καταλάβουμε τι ακριβώς έχει κάνει σε πάρα πολλά επίπεδα στη ζωή μας. Λέτε ότι από αυτά ίσως πρέπει να διδαχθούμε και να ανεβάσουμε το επίπεδο στην πολιτική συζήτηση. Βάζετε δύσκολα κύριε Χριστοδουλάκη. Εμείς από εδώ, όπως ξέρετε, να τολμήσω να το πω αυτό, το επιχειρούμε. Στην κυρία Τσιάκαλου, την αγάπη μας και τα φιλιά μας εκεί στην πανέμορφη Ζαγορά του Πηλίου. Θα ήθελα να ήμουν εκεί, να μην λέω ψέματα. Και σε όλους τους υπόλοιπους να είστε όλοι καλά. Τα φιλιά μου, την αγάπη μου, καλό Σαββατοκύριακο, γεια σας.
got my feet, got my toes, got my liver, got my blood, I've got life, I got my freedom.